გრძელდება ჩვენი გაცემა ცივილსამსახურეობა ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა სოციალური ხარჯების გავლენა, შესაძლებელი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე. კახამ ჭედლიძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
ქალბატონო ნინო, თქვენმა ორგანიზაციამ მოამზადა 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი. საინტერესოა, რა აჩვენა ბიუჯეტის ყველაზე მსხვილი ხარჯის ანალიზმა. რამდენად აკმაყოფილებს სოციალური პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა იმ სოციალურ ვალდებულებებს, რომელიც ბიუჯეტშია ჩადებული?
მოგეხსენებათ, გასულ კვირას ჰქონდა ჩვენი ანგარიშის პრეზენტაცია, 2013 წლის ბიუჯეტის ანალიზი და რეკომენდაციები, რომელიც ითვალისწინებდა მთავრობის მიერ წარმოდგენილი პროექტის, ასე ვთქვათ, შეფასებას ეკონომიკური კუთხით. უნდა აღინიშნოს, რომ 2013 წელს წარმოდგენილი ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ, შეიმჩნევა ერთგვარი კოლიზია ეკონომიკური ზრდის ამოცანასა და თანასწორების სწრაფად დაძლევის სურვილს შორის. ფიქრობთ, რომ ეს ბიუჯეტი არის ძალიან ორიენტირებული სოციალურ ვალდებულებების შესრულებაზე? წარმოდგენილი პროექტით მოგეხსენებათ, 2.4 მილიარდ ლარამდე იზრდება სოციალურ ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება, რაც 540 მილიონი ლარით მეტია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით, და ძირითადად ეს თანხები მოხმარდება, როგორც მთავრობის მიერ არის გაცხადებული, საარსებო მინიმუმი გაუტოლდება სახელმწიფო შრომით პენსიას, საარსებო მინიმუმს გაუტოლდება პირველი და მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა და მარჩენალ დაკარგულთა და ასევე პოლიტრეპრესირებულთა პენსიები, გაორმაგდება უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება და ამასთანავე იქნება სახელმწიფო დაზღვევის პაკეტი საქართველოს ყველა მოსახლისათვის, რაც ფიქრობთ, რომ ჩვენი აზრით ერთგვარად ცოტა არასწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით, რაც შეეხება ჯანდაცვის სფეროში დაზღვევის ესეთ ყოვლისმომცველი პაკეტის შემუშავებას, ფიქრობთ, რომ კარგი იქნებოდა, თუ მათი ესეთი შრომითი ანაზღაურება, ვისიც 5-ჯერ და 6-ჯერ და 10-ჯერ აღემატება ესეთ დაბალშემოსავლიანი ადამიანების, ესე ვთქვათ, ჯგუფს, თავად უნდა შეძლონ თავისი დაზღვევის უზრუნველყოფა და გამოთავისუფლებული თანხები უნდა მოხმარდეს სწორედ იმ უმწეოებს და, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, ვისაც ნამდვილად ესაჭიროება ამგვარი დახმარება. და ამასთანავე არ მოგწონს ისიც, რომ იქნება სახელმწიფო დაზღვევის ფონდი, რომელიც იქნება ასე მართველი ამ და გამკარგავი ამ თანხებისა და ვინც უზრუნველყოფა უნდა გააკეთოს ამ ღონისძიებების.
მაშინ იქნება ისიც გამმართოთ, რატომ არ მოგწონთ?
იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ზოგადად გაუმართლებელია სახელმწიფო მხრიდან ესეთი არამომგებიანი საწარმოების მართვაში ჩართვა და მით უმეტეს ჩვენი აზრით ამგვარი გამოცდილება საკმაოდ ნეგატიური ყოფილა გასულ წლებში, ასე ვთქვათ, საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, და როდესაც არსებობს ამის გამოცდილება და პრაქტიკა, არ ამგონია ჩვენ, რომ ზოგადად სახელმწიფოს ჩარევა ნებისმიერი ესეთი დიდი დოზით, ფიქრობთ, რომ არამომგებიანი იქნება. კარგი იქნებოდა, რომ თუ სახელმწიფო შეძლებდა იმის უზრუნველყოფას, რომ ამგვარი მომსახურეობა გადანაწილებულიყო კერძო კომპანიებზე და სახელმწიფოს თავისი მხრივ მხოლოდ კონტროლი და მონიტორინგი განეხორციელებინა, რამდენად კეთილსინდისიერად ასრულებენ ეს კომპანიები დაკისრებულ მოვალეობას. ეს მოგცემდა იმის საშუალებას, რომ კარგად განვითარებულიყო დაზღვევის კერძო სექტორიც, რაც კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფდა ფინანსური ბაზრების განვითარებას, და ფიქრობთ, რომ რაც უფრო ნაკლები იქნება სახელმწიფოს ჩარევა ამ მიმართულებით, მით უკეთესია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისათვის.
ბატონო გია, თქვენ მინდა გითხოთ, რამდენად მიზანშეწონილია მოცულობის სოციალური ვალდებულებების აღება სახელმწიფოს მიერ, რომელიც გათვალისწინებულია მომავალი წლის ბიუჯეტში?
პირველი შეხედვით უნდა ითქვას, რისი შემძლე არის მთავრობა, რა შესაძლებლობები აქვს ქვეყნის ეკონომიკას, რომ ასეთი ტვირთი ზიდოს. ეხლა ჩვენ თუ გავხდებით, ვთქვათ, 5-ჯერ მდიდარი, ალბათ ამაზე მეცაც გადავიხდით. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, ასეთი ტენდენცია, რომ თვითონ სოციალური პროგრამების მოცულობა უფრო სწრაფად იზრდებოდეს ვიდრე ეკონომიკა, ცუდი მიმართულებაა. ეს იწვევს გარკვეული ტიპის ადამიანების და შემდგომში ყველასიც რაღაცა პარაზიტიზაციას, რომ ადამიანები დაეჩვიანოს ხვის ხარჯზე შეიძლება ცხოვრება, და საერთოდ გადაიფიქრონ საკუთარი მცდელობა იმისთვის, რომ მოძებნონ რესურსები, საშუალებები, და სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ. Ну, მეორეს ხრი, ეს რესურსები, რომელიც თავრობამ დღეს თქვათ, 500 მილიონი რაზეც ქალბატონინო საუბრობდა, გადაისროლა ეგრეთ წოდებულ სოციალურ პროგრამებში, ეს ხომ წინანარ ჩამოიყრება ეს რესურსები. კერძო სექტორიდან ამოიღოს თავრობამ და გადაისროლოს ასეთ პროგრამებში. ცხადია, რომ 500 მილიონ შესაძლებლობა ექნებოდა, რომ მეტი პრომეტი კარგი საქმე გაეკეთებინა კერძო სექტორში, ვიდრე ამ შემთხვევაში ამ კუთხით დახარჯეთ. აი მაგალითად ავიღოთ ბაზისური დაზღვევა, რომლისკენაც თითქოს მიდის ეს თავრობა. ჩემი აზრით უახლოეს ხანებში საკმაოდ სერიოზულად გაიჭედება ამ მიმართულებით. მე ვეთანხმები ქალბატონ ნინოს, რომ პირველ რიგში ცხადია, რომ ეს უნდა წავიდეს იქითკენ, ვისაც ჭირდება და ვისაც დაარა იმას იმათვის, ვისაც არ ჭირდება. მეორე, ხო წარმოვიდგინოთ ჩვენ თვითონ სამნიფს ხედავართ აქ და რომელი ერთი ჩვენგანი აპირებს, რომ ხუთლარიან დაზღვევით ისარგებლოს. ვინ არის ასეთი ხალხი, მე არ ვიცი, ვინც აპირებს, რომ ხუთლარიან დაზღვევით ისარგებლოს, ვისაც მანამდე ხუთი ლარი უჭირდა თვეში, რომ გადაეხადა იმისთვის, დაზღვევისთვის, მაგალითად, რა დაზღვევა შეიძლება იყიდო ხუთლარად, ეს არის ხო კითხვა და ხალხმა იცის, რომ ხუთლარად ვერ იყიდის რაიმე სერიოზულ პროდუქტს და ამიტომაც არ იყიდის ამაში. ახლა ხუთლარიან დაზღვევის გადაცემა ხალხისთვის შეიძლება ძალიან ესე გამომივიდეს, რომ წინასწარ მეტყველებას ვაკეთებ, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ ასე მოხდება, რომ ზოგი საერთოდ არ გამოიყენებს ამას და ზოგი ვინც შეიძლება რომ გამოიყენოს, შეეჩეხება სინამდვილეს, რომ ეს ხუთლარიან დაზღვევა არაფერსაც არ ყიდულოს. და მე ეს გახდება ახალი პოლიტიკური რაღაცა თაბაბი იმისთვის, რომ შემდგომი ნაბიჯები გადაიდგას. როგორც წესი, სოფლიოში გამოცდილება ასეთია, რომ ნახავენ ხუთლარიანი აღოფნის, ატყდება პანიკა, პოლიტიკური პანიკა ცხადია და მერე იტყვია, რომ ხუთი ლარი არ ყოფნის, მოდი ყველაფერზე უარი თქვა და გავხადოთ 10 ლარი. მერე იტყვიან 20 ლარი გავხადოთ მე და ეს უსასრულოდ ფსიქონ.
ქალბატონინო, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ წლების განმავლობაში არ ხორციელდებოდა მართლაც, რომ დადგენილიყო ზუსტი გადასახადის გადამხდელთა რაოდენობა. ამიტომ უმნიშვნელოვანესი ამოცანა იქნება, რომ ფინანსთა სამინისტრომ ზუსტად დაადგინოს ამ გადასახადის გადამხდელთა რიცხვი, ის ვინც მართლა არ საჭიროებს ამ არ ასე ვთქვათ შემწეობებს, და ამას გარდა ფიქრობ, რომ არასწორია ზოგადად აი საარსებო მინიმუმის პოლიტიკაზე მიბმული რაღაცა პენსიების და სოციალური თემატიკის მიბმა, იმიტომ რომ მომავალს თუ იტყვით, რომ 4.5 მილიონ ადამიანს ჭირდება ამგვარი ვთქვათ ჯანდაცვის პაკეტის მიწოდება, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არასწორი მიდგომა გახლავთ, იმიტომ რომ არის ისეთი დაავადებები, რომელსაც სადაზღვევო პაკეტები საერთოდ არ აფინანსებს, იქნება ეს დიალიზის პროგრამები, ბავშვთა ქრონიკული ონკოლოგიური პროგრამები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ მართლაც ყურადღება უნდა მიექცეს, იმიტომ რომ ქვეყნის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი საფრთხეთაგანი გახლავთ და საქართველო ერთ-ერთი პირველ ასე ვთქვათ მოწინავე რიგებში არის სამწუხაროდ ცუდი კუთხით იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ესეთი ბავშვთა ქრონიკული და ონკოლოგიური დაავადებების სიჭარბე ძალიან მაღალია, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს ქვეყნის დაბალ ეკონომიკურ განვითარებას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა, თუ მთავრობა შეეცდება საგადასახადო ლიბერალიზაციის გარემოს შენარჩუნების გზით, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური ეს ბიუჯეტი რო იყოს ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული და ეკონომიკური ზრდის საშუალებით მოხდეს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ამ ადამიანებმა თავად შეძლონ თავიანთი სოციალური, ესე ვთქვათ, მათ წინაშე არსებული სოციალური მოთხოვნების დაკმაყოფილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მუდმივად იქნება მთავრობის ასე ვთქვათ დახმარებაზე დამოკიდებული, რაც ფიქრობთ, რომ არასწორი არის.
ბატონგია, თქვენი აზრით მაინტერესებს მომავალი წლის ბიუჯეტი რა გავლენას მოახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე და რით არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა რიგითი მოქალაქისთვის, აი რა ხელშესახებ შედეგს იღებს მოქალაქე ეკონომიკური ზრდით?
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა არ არის რაღაცა უბრალოდ სტატისტიკა, ეს არის რაღაცა ეკონომიკური ცვლილებები ქვეყანაში. ეს ნიშნავს, რომ სადღაც რაღაც ინვესტიცია ჩაიდო, სადღაც ახალი საწარმო შეიქმნა, ამას ნიშნავს ეკონომიკური ზრდა. და ცხადია, ეს ყველაფერი ნიშნავს სამუშაო ადგილების ზრდასაც და ადამიანების ხელშესახებ ეკონომიკური შემოსავლების ცვლილებასაც. მაგალითად, შეიძლება მოვიყვანოთ, რომ ბოლო 8 წელიწადში საშუალო ხელფასი საქართველოში დაახლოებით 4 ჯერ გაიზარდა. ეს ლეგალიზაციაც იყო, ეს იყო ასევე თქვათ ეკონომიკური ზრდის შედეგიც, მაგრამ ფაქტად რჩება, რომ ეს ასე იყო. ამიტომ ადამიანებმა უნდა ამას ჩვენთან სამუშაო ადგილებში არ გაიზარდა, ამ ბოლო ხანებში იმაზე მეტად რაც 8 წლის წინ იყო, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან სერიოზული ცვლილება არის ანაზღაურების სფეროში. და მინდა რომ დავიჯერო, რომ დღევანდელ ხელისუფლებამ მალე მიხვდება იმას, რომ ის პოლიტიკა იყო პრაგმატული, არ იყო უშეცნობო ცხადია. მე რამეს გავუსვამდი ხას ერთ სამწუხარო ტენდენციას, რომელიც წინა ხელისუფლების ტრადიცია გააგრძელა ამ ხელისუფლებამ, რომ არანაირი თანამშრომლობა არ მიიღეს ჯერობით, რომ ყოველ შემთხვევაში იმ თქვათ საფრთხეების გაცნობა მაინც მოხერხდეს მათთვის, რაც შეიძლება ამ ყველაფრისგან დავინახოთ. მაგალითად, ფონდი, რომელზეც ქალბატონ ნინო საუბრობდა, არა მარტო რთულია მენეჯმენტისთვის, არამედ ძალიან სერიოზულ კორუფციულ საფრთხეს წარმოადგენს. რაც შეეხება რომ დავამთავრო ის კითხვაზე პასუხი, მარტივია ჩემი აზრით, დღეს მე ჩემს მშობლებს ვეხმარები. მე თუ გადასახადებს გამიზრდიან, ჩემს მშობლებსაც ვერ დავეხმარები და ის ჩემი მშობლების დახმარების ტვირთი მე გადავამთავრობაზე. ეს არის, უნდა დაინახოს ყველამ, რომ არსებობს ერთი ფული, არ არსებობს ხუთი ფული. თუ მე წამართვენ მე ფულს, მაშინ მე ვეღარ ვახერხებ სხვა რაღაცების კეთებას. ისევე ბიზნესისთვისაც, თუ მას ფულს ავართმევთ რაღაცა ილუზორული დახმარების პროგრამებისთვის, მაშინ ის უბრალოდ ვეღარ შეძლებს უფრო გაფართოებას იმისათვის, რომ მე წარმატებას მიაღწიოს, ექსპორტზე გავიდეს, შეეცადოს შეამციროს დანახარჯები, უკეთესი მენეჯმენტი მოიყვანოს ფირმაში და პარალელურად სამუშაო ადგილები შექმნას. თავდაპირველად აირჩიეს, რომ აქ შეიქმნა სამუშაო ადგილები და ადამიანებმა თვითონ შეძლონ თავისთავად გაიტანონ ეს ჯობია, თუ ის რომ ეს ფული წავართვათ მათ, მე თავრობა ეხმაროს და იქ სამუშაო ადგილები არ შეიქმნას. მე მეაზრით არჩევანი ცხადია, რომ ჯობია მეტი ფული დარჩეს ბიზნეს და თვითონ მიხედოს ხალხმა თავისთავად.
თუ შეიძლება კახა დავამატებდი ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის კუთხით, ჩემი მხრიდან არა ობიექტური ვიქნები თუ ვიტყვი, რომ ამგვარი სურვილი არ ყოფილა თქო, იმიტომ რომ ჩვენი ანგარიშიც მომზადდა იმ ზნით, რომ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან მქონდა ესეთი აქტიური თანამშრომლობა და გამოითქვა იქ, რომ შეგვექმნა ესეთი დოკუმენტი, ანალიზი და რეკომენდაციების ალტერნატიული ვარიანტი, რომ ცოტა სხვა კუთხით დაგვედანხებინა მათთვისაც კრიტიკული თვალით წლევანდელი ბიუჯეტის შესახებ ესეთი ჩვენი შეხედულებები.
აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი.